Bine ai revenit la podcastul Tehnocultura. Suntem de data aceasta la episodul 172, denumit E-mail pentru totdeauna. Gazda ta de astăzi este Manuel Cheța, iar subiectele principale sunt Copilot îți face ție treaba, siguranța este scumpă, roboți polinizatori și E-mail forever. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul Tehnocultura să dai un like, un share și, bineînțeles, un review cât mai pozitiv, în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. Creștem în mod organic podcastul acesta, eu și cu restul oamenilor, cu alte gazde, cu invitați și ascultători, creștem undeva la cât 20-30% pan, fără să facem campanii astea enorme de publicitate și de promovare și așa mai departe. Așa că, de ce nu, mă bucur de fiecare nou ascultător pe care îl primim. Și ca de fiecare dată, pentru cei care vin nou-nouți aici la podcast, podcastul ăsta este creat în formatul ăla de întâlnire săptămânală. Să zicem că te întâlnești cu niște prieteni la o bere și discuți pe subiectele care te interesează. Bineînțeles, când am invitat sau alte gazde, atunci ne confruntăm puțin în idei, fiecare cu treburile lor pe acolo. Nu înseamnă că ideea mea e mai bună decât a alteia, dar fiecare susține punctul de vedere. Și atunci vorbesc, bineînțeles, într-un mod foarte subiectiv, din punctul meu de vedere legat de tot felul de subiecte. Să nu uităm că, până la urmă, am și un mic background gamer și lucrez în software engineering în Londra. Așa că, până la urmă, nu a zice neapărat că trebuie să mă asculte oamenii, dar măcar îmi pot exprima și o părere într-un mod mai mult sau mai puțin coerent. Uite, 172 de episoade, probabil că spun ceva. Și hai să mergem în micul meu intro de ultima săptămână. Pe ultima săptămână n-am făcut mare lucru. În afară de faptul că am jucat Starfield de fiecare dată când am avut ocazia și în curând o să-l termin. Și de obicei cam așa e. Termin un joc, nu mă las până nu-l termin, da? Inclusiv la vârsta asta. Dar după ce am terminat, mă duc la alte subiecte pe care le am eu și după câteva săptămâni sau o lună, două, iarăși încep altul, nu mă las până nu-l termin și așa mai departe. Și am deja în jocul ăsta, cred că 40-50 de ore deja băgate. N-am făcut toate misiunile secundare pe care și vrut să le fac, dar măcar așa prind gustul jocului. În fine, merg pe mai departe. În ultima săptămână am folosit la un moment dat Google Maps Immersive View. Immersive View, când dai click pe opțiunea aia pe mobil, pe aplicație în Google Maps, la un moment dat îți arată, să zicem, Immersive și Interactive View. Îți arată o randare 3D a căii pe care o iei tu. Să zicem, vrei să te duci din punctul A în punctul B, treci pe lângă o piață, o pădure, un parc, ce vrei tu. Și când te duci pe modul ăla Immersive, la un moment dat o să îți arate cum arată zonele, stânga, dreapta, înainte, și e ca și cum ai fi cu o dronă și filmezi cu o dronă de sus și te duci pe direcția respectivă. Am folosit de vreo 2-3 ori, e distractiv ca, ce știu, ca feature, nu că aș insista neapărat să-l folosesc. Probabil de plictiseală la un moment dat m-aș pune să urmăresc mai mult așa calea. De cele mai multe ori, dacă am ocazia, folosesc Google Maps să-mi zică de la punctul A în punctul B. Și în multe situații, dacă sunt pe o arie de vreo, ce știu, de aici până la unde vreau să ajung eu un kilometru, prefer să mă uit pe hartă direct și pe aia de acolo să hotărăsc eu, mă duc puțin la stânga, puțin la dreapta, ca în felul ăsta să nu-mi stric creierul, nu? Pentru că ai tehnologia asta, ești învățat să primești totul pe de-a gata în ceea ce privești informația, dar la un moment dat, cu ocazia asta, riști să pierzi niște funcții normale, gen să memoria unor lucruri sau puterea de a sintetiza sau puterea aia de a alege calea mai bună și mai potrivită, știi? Și te uiți acolo și atunci cât de des pot fac antrenament din asta în care să nu depind 100% de tehnologie. Și la un moment dat o să fac și un experiment în care îmi las telefonul acasă, pentru că și așa nu vorbesc la el prea mult, las telefonul acasă și mă duc la muncă, fără telefon, fără nimic și mă întorc. Probabil că o să mă bage și la un azil de nebun pe aici, pe undeva, nu știu. Dar am să încerc așa un fel de sistem din asta, pentru că ideea de detox am făcut-o de foarte mult timp. În momentul de față pe telefonul meu nu am decât notificări de la bănci, notificări pentru apeluri, dacă primesc un apel, dacă primesc un SMS, chatul în care vorbesc cu partenera mea și ce mai am la un moment dat, niște chestiuni din platforma de trading, în caz că se întâmplă pe platformă vreo mișcare, să fiu informat. Atât. 4-5 puncte diferite în care primesc notificări și le primesc extraordinar de rar, ca să zic așa. Și atunci, e bun. Creierul meu nu mai este asaltat de un miliard de notificări. Ar trebui să dezactivez notificările la vreo 60-70 de aplicații diferite. Efectiv, nu am nevoie să știu în fiecare minut, la fiecare oră, faptul că am mai primit încă un e-mail pe Gmail. Măi, Dacă știu eu că e ceva important, mă duc eu pe Gmail. Știu cum să ajung acolo, știi? E vorba, e o iconiță cu un e-mail și dai click pe ala, știi? Ajungi. Și de-aia, îmi place să folosesc chestii noi, să mă distrez și după care, pe cât pot să mă folosesc și eu de creierul meu, da? Așa și cu Google Maps, Immersive View. Nu mi se aplică mie, poate altora li s-ar aplica. Cine știe, ai putea face în felul următor. Zici, băi, eu sunt călător, am canal de traveling, poți să înregistrezi o asemenea călătorie cu Immersive View, mai pui o melodie de fundal din aia gratuită și o pui pe YouTube și zici, băi, să te duci din punctul A până punctul B, cam asta ar fi calea de mers. Ce am ales eu pe Google Maps. Ar fi o chestie nouă, dacă vrea să faci. Deci, în felul ăsta, creezi un milion de rute din alea, le urci pe YouTube și gata. Nu știu dacă Google ar accepta chestia asta, dar e o idee. Și ce am făcut în ultima săptămână o altă chestie, din când în când, când mai prind așa timp morți la muncă și nu e foarte des treaba asta, tocmai ce am reușit să lansăm un nou produs, așa ascuns la 1% din traficul eligibil și ne-a ieșit treaba, e bun, sunt bucuros pe partea aia altă. Și când mai am un timp mor ceva, avem ChatGPT pentru muncă, este versiunea 4. Și ce fac? E un thread acolo, dacă vrei să spui un feed în asta de discuții, în care i-am cerut lui ChatGPT să-mi creeze câte 10 sau 20 de întrebări din limbajul de programare, din JavaScript și de front-end development și zic, ok, dă-mi un nou set de 10 întrebări și facem un mic joc. Mă controlizez dacă răspund corect și îmi spui, ok, câte răspunsuri corecte am dat dintr-un total de 10 sau de 20. Și îmi dă cu exemple de cod, cu funcționalități, metode, ce vrei tu. Și din când în când aia apar acolo. Și a fost situație în care mi-a zis că am răspuns greșit, după care am spus, zic, nu, vezi că am răspuns corect. Ia verifică din nou răspunsul. Zice, da, ai dreptate, ai răspuns corect. Deci chiar și așa jocuri te poate păcăli la un moment dat, că nu întotdeauna are răspunsurile bune și corecte. Și la partea de coding, să zicem că dă puțin greș ChatGPT, mai ales la partea asta de jocuri, poate în 5% din situații, poate chiar mai puțin, nu, că am făcut câteva jocuri, hai să zicem, e sub 1% din situații, da? Când a dat greș. Dar altfel e un companion foarte interesant, să zici, gata, dă-mi alte 20 de întrebări și controlizează-mă. Și îmi trimite exemple de cod, exemple din limbajul de programare și unele dintre ele sunt, într-adevăr, chiar încuietoare. Și e mișto. Că în felul ăsta, știi ce poți face? Dacă ai ChatGPT la muncă, treci printr-un milion de teste din astea cu ChatGPT și îți formezi creierul pentru alte situații în care trebuie să te duci la un alt job. Și sunt locuri de muncă unde ți se dă să lucrezi, dar nu știu ce algoritm mai mult sau mai puțin ciudat. Știi? Și poți face chestia asta. Te folosești de ChatGPT-ul de la muncă să te anteneze pentru a fi gata pentru alte joburi, știi? Să nu mă spuneți la serviciu, da? Și hai să intrăm în subiectele mari ale zilei. Bineînțeles, o bună parte vor fi legate de AI. Cum se poate altfel? De ce? Pentru că AI în momentul de față este cum era internetul în anii 90. Se inventează un milion de chestii, unele faine, unele nu, dar efectul este vizibil. De acum vedem că efectul este asupra aproape a orice înseamnă activitate umană și neumană, ca să zicem așa. Și uite, discutăm, chiar verificam de curând, de la canalul ăsta de YouTube, Fireship, care vorbește în principiu despre programare. Și spune, Copilot creează acum feature-uri nou direct în GitHub. Și cei de la GitHub au creat o extensie, de exemplu, numită Copilot pentru VS Code. VS Code fiind un programel cu care scrii tu programele tale. Și acum se pare că îi folosesc acel Copilot direct în GitHub. Și în GitHub ce zici? Băi, uite, am programul ăsta, dar la programul ăsta vreau să mai atașez niște funcționalități. Și te pui și scrii, ca în Large Language Model, scrii în prompt, spui, băi, vreau ca următoarele funcționalități să fie adăugate în programul ăsta. Și vreau să fie așa și așa și așa și așa. Dai feature-urile. Și atunci, cu Copilot, o să-ți mai pună niște întrebări și într-un mod interactiv, începe să îți creeze noile bucăți de funcționalitate. Tu te uiți, vezi dacă îți place codul văzut și îl accepti. Ok, accept bucata asta de cod, mai accept asta la altă și nu numai că îți face codul ăla, dar îți scrie și testele automate și tot felul de alte chestiuni. De exemplu, să mai instaleze pachete din alea de software, dacă mai e nevoie în program. Și atunci, e ca și cum ai avea la un moment dat un developer, ești developer senior și ai un junior. Și spui, băi, începe să lucrezi la asta. Și din când în când îi mai zici, mai schimba aia, mai schimba aia, mai schimba aia. Și efectiv, la ce ți-ar mai trebui developer junior dacă Copilot poate să facă treaba asta direct în GitHub pentru tine? Și a arătat exemplul ăla și, într-adevăr, au reușit să facă un development foarte bun. Și concluzia tipului ăsta de la Fireship este că, da, trebuie să știi totuși programare ca mai apoi să te poți folosi de tool-uri din astea care îți creează programe. Pentru că altfel nici nu poți să, nu ți-ai putea da seama dacă poți să validezi ceea ce a făcut tool-ul pentru tine. Nu? Cam asta este și teama. Ca în exemplu ăla cu ChatGPT. Mi-a spus că am greșit și am spus, nu, vezi că tu ai greșit. S-a dus, a reverificat răspunsul și mi-a dat dreptate. Da? Și atunci, în asemenea situații, uită-te că foarte bine AI-ul are nevoie cumva de un guiding hand, cum ar veni, să zici, băi, codul ăsta pare este ok, hai să mergem la următorul, hai să mergem la următorul, la următorul feature, la următoarea bucată din acel feature. E, și mergi printr-un proces numit peer review. Cum se întâmplă de foarte multe ori, înainte să integrezi codul tău în codul mare, trimiți codul tău la vreo câțiva colegi de-ai tăi și cer să facă peer review, să verifice colegii tăi dacă codul tău este bun. Și în felul ăsta, Copilot face cod pentru tine și apoi faci peer review și zici, da, îmi place asta, îmi place asta, îmi place asta. Și îți dai seama, chestii de genul ăsta îți accelerează development-ul incredibil. Dacă, de exemplu, ți-ar fi luat o zi, două sau trei să faci un feature nou, să scrii și testele, unit test, poate teste de integrare, poate playwright test, unde trebuie să faci end-to-end test și alte prostii din astea, sau să te gândești la tot felul de situații în care când scrii tu codul să fie cât mai robust și cât mai bun, ți-ar fi luat X zile. Acum, cu Copilot, pui acolo promptul, urmărești să te asiguri că este bun și pe direcția pe care vrea să meargă, te gândești cam cum mai vrea să aibă codul scris și după aia, din niște clicuri, din alte chestii, de la încep de dimineața și poate până pe după masă, ai tot feature-ul făcut și e gata de trimis la review-urile, alți review-uri umani, de exemplu. Și îți dai seama, o să accelerezi, să zicem, o mulțime de task-uri astea care ți-ar mânca timp și care ar fi puțin cam repetitive, sau când este vorba să construiești niște feature-uri simple. Copilot deja va putea face. Tu vei fi acolo să fii mai mult pe ideea de, ce știu, de arhitect, de indicator, să zicem, de supraveghetor, să te asiguri că AI-ul până la urmă construiește ceea ce ai vrea tu să construiască. Până la urmă, bineînțeles, tot tu vei fi responsabil de codul respectiv, chiar dacă l-ai construit cu Copilot, dar e absolut incredibil ce poți obține. Și folosesc ChatGPT chiar foarte des. Am, cred că, vreo 17 sau 18 chat-uri deschise pe tot fel de domenii, de la TypeScript, unit testing, la ce vrei tu. Și ce întrebam înainte în Google Search, Stack Overflow, ce vrei tu, acum fac direct în ChatGPT. Întreb, îmi dă un răspuns, văd dacă răspunsul ăla cât de cât are sens, îl testez dacă am nevoie să-l testez, după care folosesc codul și merg pe mai departe. Chiar astăzi am avut un peer review, am verificat un cod și zic, a, vezi, când ai scris, ar trebui să faci un exemplu de cod așa. Și m-am dus în ChatGPT. ChatGPT scrie exemplul de cod care să facă XY. L-a scris exemplul de cod și am copiat și l-am trimis omului. Ia de aici. Și e mult accelerată treaba asta. Efectiv, e vorba de, oamenii zic artificial intelligence, dar până la urmă, dacă stai să te gândești, urmăream un podcast la un moment dat, și zicea, măi, să nu numim artificial intelligence, să se spune accelerated intelligence. Pentru că, până la urmă, un AI suficient de bun, ceea ce va putea face e să accelereze, să zicem, timpul până la un factor de decizie sau ceva. Și uite că se poate. Se poate, se lucrează, deja vedem efectul în firme, în activitățile de zi cu zi și cum sunt tot fel de industrii din astea afectate. Na? Și la software engineering, e posibil ca cei care sunt junior developers să fie cei mai afectați în toată povestea asta, pentru că așa cum lucrez eu, ca senior, mă pot uita la cod și pot să-mi dau seama aproape instant dacă codul ăla are ceva probleme, dacă pot să fac ceva cu el, dacă trebuie să-l îmbunătățesc și din două, trei prompturi deja am un program complet care, până la urmă, ca să-l scriu, mi-ar fi luat ceva mai mult timp. Da. Până la urmă, bineînțeles, dacă te uiți în programe gen VS Code și altele, ai scurtături pe care ți le poți face tu, ok, deschide-mi o funcție care să facă un return de obiect, de exemplu. Sau scriem scheletul unei clase care să aibă niște metode statice, dinamice, ce vrei tu pe acolo, tâmpenie. Dar poți să faci și treaba asta, dar majoritatea nu vor face. Și atunci o să descoperi că mai devreme sau mai târziu, activitatea aia de coding, care era cumva considerată cea mai dificilă, cea mai complexă, cea mai urâtă, de fapt nu e cea care va fi cea mai dificilă, ci va rămâne în continuare, ca software engineering, activitatea în care tu gândești. Băi, am nevoie să fac un acest feature, trebuie să se întâmple un număr de acțiuni până obțin acel feature și când îi dau drumul, să zicem, vreau ca programul meu să facă ceva, când îi dau drumul, Vreau să mă asigur că anumite acțiuni se întâmplă într-o anumită secțiune. Ok, segmente, pardon. Și atunci când ai chestiile astea în cap, le scrii într-un prompt, programul îți apare în față și zici, ok, nu mai pierd timp, scrii la tastatură. Unii oameni scriu foarte repede la tastatură. Dar poți să mai și greșești o literă. Sau la un moment dat, în timp ce scrii condiții, trebuie A și B și C și D, tu pui A și B și C ori D. Poți să-ți dai seama, ceva se întâmplă în creierul tău. Și atunci e mult accelerat procesul ăsta, mai ales pe partea de scris de coding. Partea de raționament încă rămâne la oameni. Partea de creativitate încă rămâne la oameni. Deși mergem pe mai încolo și o să vezi că anumite chestiuni vor imita creativitatea suficient de bine. Dar, da, Copilot face treaba extraordinară. Și aici tot la partea asta mai am o chestie legată de imitare de voce. La un moment dat, într-o școală americană, un tip a înregistrat câteva clipuri, a avut niște clipuri înregistrate a unui alt profesor, la un profesor, a unui alt profesor. Și atunci a folosit un AI să genereze, să înregistreze vocea, să creeze o voce sintetică care imita vocea persoanei respective și apoi a publicat un filmuleț în care era a doua persoană, era auzită cumva că spune XY lucruri rele. Un fel de imitare de voce, da? Dar atât de bine încât, cum au zis și în alte situații, sunetele generate de oameni, de orice fel de lucruri din jurul nostru, pot fi modelate matematic aproape 99,999%. Și atunci, da, vocea ta poate să fie copiată foarte bine și dată pe internet fără să-ți dai tu seama, AI-ul deja poate să facă treaba asta. Și e totul matematică, în principiu, dacă este trebuit. Bineînțeles, AI-ul, când faci imitare de voce, nu se duce și construiește matematic vocea ta. Cu timbrul vocal, cu cele 15, 17, 18, 20 de armonice cât e pentru timbrul vocal uman, ci, în schimb, își antrenează AI-ul într-un alt mod. Nu face matematic, da? Adică A plus B plus C sau sinusurile astea matematic calculate. Nu. Și o face într-un mod clasic de machine learning. Ok? Puțin mai diferit, puțin mai altă. Și atunci, când stai să te uiți, uite, omul nostru a fost arestat până la urmă pentru că s-a folosit de AI să creeze un clip fals despre cineva. Și, deci nu fă. Faptul că se poate face copiere și imitare de voce cu AI, asta nu înseamnă că trebuie să faci și tu. Poate doar să te disezi sau ceva, dar în niciun caz să faci rele. Și chiar de curând am primit un e-mail de la firma Hired în UK. Dacă lucrezi pe software engineering, sunt două site-uri foarte mari și late care te ajută să-ți găsești job chiar foarte repede. Unul e Hired și celălalt e cord.co.uk sau cord.co, ceva de genul ăsta. C-O-R-D și alălalt e Hired. Și cei de la Hired m-au trimis un newsletter din când în când și chiar se întrebau, băi, cum va afecta AI-ul munca de developer? Păi, cum va afecta? Uite, va afecta în sensul că va accelera anumite treburi, dar partea de rațiune și de creativitate încă nu o poate prelua. Și uite cum, uite-te, așa ne-am trezit că suntem în epoca asta nouă și suntem în epoca asta nouă de mult. Unde? Din 2012-2013 deja au început să aibă mișcări mai bune pe AI și la un moment dat, dacă trebuie să te gândești, încă din anii 30-40 se discuta despre artificial intelligence, da? Încă de când au avut primele calculatoare electromecanice, încă de pe atunci se gândeau, hai să facem o minte artificială. Până la urmă, chestia asta cu AI-ul nu e de ieri, de astăzi. Are, dacă să se uite, are o istorie de cel puțin 80 de ani de zile, dacă nu mai mult. Și cum ziceam, accelerated intelligence, îmi place. Nu vine la mine vorba asta, chiar o ascultăm un podcast și era o doamnă care lucrează cumva în domeniul ăsta de AI și i-am uitat numele, din păcate, ea zicea accelerated intelligence, îmi place la nebunie. Următoarea știre vine de la Blipping Computers, discutăm despre securitate, online, ce vrei tu. Google a blocat circa 2,28 milioane de aplicații riscante. Deci 2,3 milioane de aplicații au fost blocate în 2023. Îți dai seama de ce până la urmă e destul de greu să ții în picioare un Play Store, un Play Store de orice fel de natură din asta, când te uiți că au trebuit să blocheze tot felul de aplicații care au avut policy violations, ci că mai mult pe partea de security. 2,3 milioane de aplicații. Măi, cine are timp să scrie atâtea aplicații? Mai ales că sunt aplicații care, bineînțeles, pe malware. E o chestie lucrativă în perioada asta, de vreme ce mulți oameni au intrat pe online și tot mai mulți intră să facă plățile online. Îți dai seama, 2,3 milioane. Băi, sunt... avem de face... Probabil dacă stai să te uiți la cine a creat acele aplicații, din 2,2-2,3 milioane, probabil ar fi doar câteva sute de oameni, indivizi care fac malware. și speră să creeze foarte multe aplicații, să dea peste cap sistemul de fraudă sau de antisecuritate, de securitate de la Google, să poată să publice tot felul de aplicații astea idiote. Ce a făcut Google Play în ultimul an? A blocat și 333.000 de conturi care abladau malware, aplicații fraudulente și se ocupau și încălcau tot felul de politici ale Google Play. 333.000 de conturi, probabil nu erau chiar 330.000 de oameni, probabil discuți acolo de faptul că ar fi, ce știu, 1.000 de oameni care au deschis atât de multe conturi, care la rândul lor au deschis atât de multe aplicații, nu? Ceva de genul ăsta. Și uite, în 2022 Google a blocat 1,5 milioane de aplicații și a suspendat 173.000 de developer accounts. Piu, e nebunie totală. Tu îți dai seama ce infrastructură și ce oameni și ce bani trebuie să bagi în tot felul de sisteme din asta. Și adevărul e că de fiecare dată când ai customer facing systems, că ai un website, că ai sistem de plată, că ai orice fel unde clienții vor interacționa cu el, în primul și în primul rând trebuie să consumi o enormitate de timp să creezi un sistem antifraudă, un sistem sigur, pentru că întotdeauna vor exista indivizi care vor vrea să abuzeze sistemul, să bage malware, să-și bată joc de tot felul de chestii astea, da? De exemplu, chiar rula și în România, la un moment dat, o chestie asta legată de deschidere de conturi de Revolut, nu? Dacă îți deschideai un cont de Revolut, băgai numărul de telefon și făceai un transfer foarte mic în altă parte, se activa contul ăla și atunci cel de la care a primit invitația primea niște bani. Și la un moment dat chiar erau oameni care deschideau, se duceau la tot felul de prieteni, amici, cunoștințe, să-și deschide toți conturi de Revolut, zeci de asemenea conturi, dacă nu chiar mai multe, și omul respectiv care îi recomanda pe aia pe acolo, își primea, nu știu, cred că 60-70 de dolari la moment dat. Deci fraude de genul ăsta e absolut incredibilă și în orice fel de servicii, mai ales unde sunt implicați banii, trebuie să te ocupi extraordinar de mult pe chestiuni de fraudă. Și PayPal, de exemplu, când a fost creat, i-au avut probleme destul de mari cu frauda și la un moment dat au fost pierderi, mi se pare, de 10 de milioane, dacă nu chiar mai mult de atât, din cauza fraudei prin PayPal, pe acolo. Și a durat foarte mult până au reușit să rezolve problemele. Dar discutăm de 2000, 2001, 2002, pe acolo, de nu acum 20 de ani de zile. Dar orice lucrezi, oriunde lucrezi, de fiecare dată ai nevoie să faci niște chestii. Când faci o aplicație, băi, hai să vedem cum își pot oamenii bate joc de aplicația asta. Na? În loc să te gândești, băi, vreau să fac o aplicație chiar foarte faină să ajute pe oameni, o faci. Și după aia vezi că oamenii, o parte din oameni își bat joc de aplicația ta și o folosesc cum nu ar trebui. Nu? Și e dureros să vezi că extraordinar de mult efort trebuie petrecut pentru a crea o aplicație cât mai sigură și cât mai bine, știi? Tocmai de aceea ai nevoie de chestiune open source, nu? Pentru că e aproape imposibil tu ca individ oarecare care are o idee de afacere sau de program să vrei să-l faci și de fapt să descoperi că programul tău are cine știe ce găuri pe acolo și alții își bagi joc de muncă și de viața ta, nu? Deci, greu. Pe mai departe, ce am aflat de curând, tot de la Blipping Computers, este că plugin-ul WP Automatic are probleme de securitate. Și WP de la WordPress Automatic este un plugin pentru WordPress, da? Ăsta automatic îți permite să te loghezi remote ca să publici articole, ceva de genul ăsta. Așa că uită-te din nou cum plugin-uri din asta de WordPress au fost exploatate și acum reprezintă un pericol pentru site-ul tău. Și care e pericolul cel mai mare? Știi, înainte erau la un moment dat niște script kiddies care îți făceau site defacing, adică pe indexul website-ului tău îți arăta niște bannere pe acolo. Uite, ai fost săcuit de nu știu care script kiddie. Și ele erau fun. Mi s-au întâmplat și mie cu blogul meu în vremurile de vechi și de demult și mi-a luat și mie vreo jumătate de oră, o oră să curăț treaba asta. A trebuit să șterg și baza de date, să recreeze efectiv întregul site. Dar fiind pe WordPress, într-o oră, două poți să faci treaba asta. Deci nu era problematic. A trebuit să șterg toate fișierele, să recreezi contul de FTP, de bază de date, ce vrei tu. Efectiv, ce are de făcut un webmaster când setează pentru prima oară WordPress-ul? N-a fost tot mai distractiv, dar m-am învățat de atunci să folosesc mai puține plugin-uri. Și uite, vezi, oamenii acum, în momentul de față, nu se mai întâlnesc cu probleme din asta de defacing. Nu. Se instalează malware, bagă și niște coduri, de obicei, probabil ceva JavaScript, și atunci ce se întâmplă? Când intră oamenii pe site-ul tău, tu nu-ți dai seama că ai fost secuit, Și oamenii sunt cumva trimiși la tot felul de site-uri din astea periculoase, fără că tu să-ți dai seama. Da? Deci are pericolul urâtă treaba. Deci dacă ai plugin-ul WP Automatic și ai o versiune mai veche de 3.9.2.0, atunci e probleme. Deci trebuie să ai grijă să fii updatat la zi cu plugin-uri și teme pentru că ăla ești. Și o chestie, uite, o știre pozitivă, ce am aflat-o de curând, este că de la Schneier.com e că în UK tot felul de dispozitive de IoT sunt obligate de săptămâna asta, mi se pare, sunt obligate tot felul de dispozitive de IT să aibă parola default, o parolă greu de ghicit și să nu se găsească, o să zicem, parola respectivă pe internet. Știi că de fel când cumperi un router, un coffee maker sau orice fel de prostie din asta, parola ar fi, și dacă se conectează la internet, parola ar fi fost admin-admin sau admin1234. Acum există o lege în UK, orice fel de dispozitiv pe care îl vinzi în UK, dacă are legătură la internet, că e smart TV, că e, ce știu, smart fridge, oven, orice fel de chestiune din asta de casă care ți se conectează la internet, parola default trebuie să fie o parolă greu de ghicit. Și atunci îi va obliga, probabil, pe tot felul de producători să facă cum se face pentru rutere. Când am primit acasă routerul, parola este pe spatele routerului și nu e publicată nicăieri pe internet. E o parolă unică pentru routerul respectiv. Și atunci știu că nu va apărea nici pe internet, și sper eu că nu va apărea nici pe internet, dar tot ce găsești pe internet sunt instrucțiuni. Vrei parola? Du-te la router, uite-te la spate și aia e parola de router. Și atunci toate dispozitivele, mai devreme sau mai târziu, vor trebui să aibă o chestie din asta, un leaflet, o foicică. Și se pare că UK este prima țară din lume care obligă tot felul de creatori de IoT care vând în UK să aibă parole default care să fie parole puternice. Și o măsură extraordinar de bună. O măsură similară a fost făcută în statul California, din SUA. A început din 2018, parcă ceva de genul ăsta. 2018 și pe aia în 2024 a venit UK-ul, să vedem când restul lumii prinde din urmă UK-ul la chestii de parole default. Interesant lucru pentru unul care are podcast de IT, n-am chestii de IoT, din ce știu eu. În afară de routerul ăsta din casă, am telefonul mobil, calculatorul și cam atât. Nu folosesc chestii de IoT pentru că dacă vreau să știu, de exemplu, dacă mai am un frigider, mă duc și mă uit în frigider, nu e așa de greu. Și atunci n-am chestii de IoT în care să pun camere prin casă, ce știu, ce alte tâmpenii. Sunt liniștit în ignoranța mea din anumite puncte de vedere. Și într-un mod interesant o să vezi în foarte multe situații, o tonă de oameni vor fi fani IoT, dar oamenii ăia nu sunt și programatori. Cine e programator, de obicei, nu va vrea să aibă tot fel de chestiuni de asta de IoT în casă. O să întreabă în jurul tău și o să vezi, că de obicei cam așa o să se întâmple. Așa care sunt mai tehnic versați, ceva de genul ăsta, nu vor vrea neapărat să aibă în casă treburi. Bun, hai să ne ducem la următorul subiect, de la ZDNet. Cică de ce e-mailul nu va muri niciodată, mă? Și adevărul e că am stat să mă uit și eu. Mai am încă e-mail-uri vechi de la Yahoo, create prin 2001-2002, faze de astea. Vremurile vechi și de demult. Bineînțeles, de pe Yahoo m-am mutat în urmă cu mulți ani, când au avut hăcuierile alea mari. Am șters tot ce am putut șterge de pe acolo, inclusiv tot felul de detalii. Și mai e doar așa ca legacy pe Yahoo. Și e distractiv așa să știi, băi, uite, mai am o adresă veche de 20 și ceva de ani de zile, dacă stai să te gândești bine. Și e-mail-ul rămâne în picioare. Și să vedem ce zice tipul ăsta, Jack Wallen. De ce? Păi, este o arhivă pe termen lung, da? Aici sunt cu totul și cu totul de acord, mai ales că mie mi se pare că Gmail-ul este chiar foarte bun. Am pe Gmail, da? Și când am nevoie să caut ceva, una, două, papa, caut. Mi-am pus la favorite în Gmail câteva e-mail-uri foarte importante la care zic, băi, uite, vreau să îmi aduc aminte de codul meu de sănătate, da? Nu știu ce literă am pe acolo, dar uite, ăsta e la favorite, codul meu de sănătate pentru când mă duc la spital sau ceva. Sau pentru orice fel de alte chestii. Am creat, dacă stau să mă gândesc bine, eu sunt ciudățelul ăla, unul dintre puținii oameni de pe planeta asta, se pare, care are inbox 0. Și având inbox 0, am creat așa câte am, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, am vreo 25 de foldere diferite. Bine, nu e conceptul de folder la Gmail, ci e de labels. Am 25 de label-uri diferite, unde îmi trimit e-mail-uri. Ce vine pe manuelcheța.com, ce îmi vine pentru parteneri cu care mai lucrez, pentru tehnocultura.com, ce îmi vin chestii de development, de JavaScript, de web development, de accesibilitate, le trimit acolo. Ce-mi vine, de exemplu, chestii de sănătate. Am foldere specific pregătite. Și ce-mi vine? E-mail-uri, papa, le împart. Deși primesc zilnic, ce știu, undeva pe la vreo 50 până la 70 de e-mail-uri, mă uit repede, mă interesează titlul, o bună parte sunt newsletter-e, da? Dacă mă interesează, citesc, dacă nu, șterg. Dacă e ceva ce vreau să țin pe mai târziu, mut în folderul potrivit. Și atunci, în felul ăsta, îmi țin inbox 0 curat. Îl verific de câteva ori pe zi și la revedere. Cam asta e toată povestea. Și e-mail-ul, într-adevăr, este o arhivă bună. Câteodată mă mai duc în diverse foldere și mă uit, băi, chestiile astea pot să le țin, astea alte nu are rost să le mai țin și așa mai departe. Deci, da, sunt de acord, long-term archive este primul punct a omului. The fact it's everywhere, și el spune că e-mail-ul este pentru peste tot, unul dintre lucrurile foarte bune legate de e-mail este că e-mail-ul tău de pe Gmail poate să comunice cu e-mail-ul cuiva de pe live.com, cu altcuiva de pe alt site, ce știu, de pe steam.com sau ce vrei tu pe acolo. E-mail-ul este într-adevăr un protocol chiar foarte fain care îți permite să trimiți un e-mail de pe o platformă către altcineva pe oricare altă platformă, da? O chestie pe care aplicațiile de chat încă n-au ajuns să o inventeze, ca să zicem așa. Când ești pe WhatsApp, nu poți să trimiți pe, ce știu, pe Telegram, Signal, Android Messages sau multe alte locuri. Da? Să zici, băi, vreau să trimit direct către user X un mesaj. Nu o să poți face treaba asta. Și ci că există în momentul de față aproape 8 miliarde de conturi de e-mail. 8 miliarde de conturi de e-mail. Îți dai seama, dacă eu am cel puțin două adrese de e-mail, mai am și adresele de e-mail create pentru manuelcheța.com și tehnocultura.com. Da? Deci la mine discutăm de 4 adrese de e-mail. La fiecare job unde te duci, mai ai cel puțin o adresă de e-mail. Nu? Cel puțin una, dacă nu mai multe în funcție de servicii. Și îți dai seama cum poți să ajungi la 8 miliarde de adrese de e-mail. Fiecare persoană având probabil undeva între 5 și 10, cel puțin, dacă nu mai mult de atât. Nu? Bune. Și partea chiar foarte faină la e-mail-uri, al treilea punct al omului, este că poți să scrii e-mail scurt, poți să scrii e-mail lung, răspunzi când îți convine ție. Da? Total adevărat. Faza aia de la chaturi, read receipt, să se vadă dacă a primit omul mesajul tău sau dacă l-a citit. Alea sunt probabil unele dintre cele mai agresive sau pasiv-agresive chestii care au fost inventate vreodată. O altă chestie pasiv-agresivă este like-uri. N-ai nevoie de like-uri de la oameni. Băi, când ai scris ceva, când ai trimis la cineva, nu te interesează dacă e like. Dacă e like, ți-a trimis omul un e-mail înapoi. Și, bineînțeles, e vorba de flexibilitatea de a răspunde, de a nu răspunde, de a-ți salva e-mail-ul în propriul tău client de e-mail, într-un program, în calculatorul tău, dacă vrei neapărat. Nu trebuie să fie totul numai în cloud, ca să zicem. Și așa că, într-adevăr, e-mail-ul încă va exista și, sincer, dacă te uiți în ce era în jocul la Starfield, în tot felul de instanțe ajungi să citești e-mail-uri trimise de la omul X către omul Y. Da? Acțiunea se întâmplă 300 de ani în viitor, omenirea acoperă toată galaxia, dar e-mail-ul încă este folosit. E-mail-ul plus cărțile fizice. Și adevărul e că eu cred în continuare că e-mail-ul și cărțile fizice vor avea viață lungă. Discutăm aici de sute de ani de zile, nu de pe zi pe alta. Și din punctul meu de vedere, din punct de vedere a tehnologiei și a comunicării, e-mail-ul, într-adevăr, are viață lungă. Are viață lungă pentru că poți să-l ai și pe tot felul de platforme, de pe telefon, pe calculatorul tău, oriunde te duci, oriunde te învârți. Scrisorile obișnuite nu aveau flexibilitatea asta, da? Să intre în domeniul digital. E-mail-ul, în schimb, poate să fie pus și transbordat în tot felul de aplicații și sisteme. Da, e-mail-ul nu va muri niciodată. Cel puțin când vom trăi noi, e-mail-ul nu va muri niciodată. Hai să mergem la alt punct interesant. Chestiile astea probabil vor muri din timp în timp, dar vom vedea. De la Tech Explore aflu de polinizare cu roboți. Deocamdată este doar un test. Știi, când citești articolul respectiv scris de Ingrid Fadeli, o să vezi că robotul ăsta cu 6 mâini este de fapt un prototip făcut de către oameni de la, ce știu, West Virginia University. Bineînțeles, probabil nu este singurul model. Dar roboțelul ăsta se numește Stick Bug. Stick Bug înseamnă, ce știu, gândac băț, ceva de genul ăsta. Este cu 6 mâini, este multi-agent și este un robot care face polinizare cu precizie. Și asta chiar spuneau doi tipi. Le pot mai mult zic. Trevor Smith, Madhav Vrijal și alți colaboratori care au publicat o paper, cum se zice, un studiu științific în Axiv și Design of Stickbug, a Six-Armed Precision Pollination Robot. Și un design foarte interesant. La un moment dat ce-au făcut ei? Au făcut un roboțel din asta cu o singură mână. Și chiar îi zice la un moment dat că îi spuneau că este autonom. Da? Că asta era și ideea în toată chestia asta. E multi-agent și multi-agent în sensul că brațul respectiv avea independență. Da? Putea să-și dea seama, ok, dacă pot să polinizez partea asta din plante sau nu. Și au încercat să polinizeze. Au făcut testele pe bramblebee. Și bineînțeles, polinizarea a făcut inițial pe plante artificiale. După aia mi se pare că e vorba să testeze pe plante reale. Dar, mă, vezi viitorul. Unde este viitorul? Pe acolo. Sunt tot fel de situații în care, de exemplu, în agricultură, nu? Primăvara, mai ales dacă tot, chem oamenii să îți dea cu insecticid, nu? Au cu pompa aia la spate și se plimbă pe acolo-colo. Tot așa poți să faci polinizare, nu? Dar, cică, nu e chiar așa de simplu, de-aia ți-a trebuit un asemenea stick bug. 6 brațe care reacționează în mod independent. Știu cum să se apropie de plantele, de florile respective și să le polinizeze așa cum ar trebui. Și acolo îți trebuie precizie pentru că nu merge să arunci cu praf de jur împrejur. Adică în principiu merge, dar consum foarte multe materiale. Și uite-te cum în viitor s-ar putea să aibă oamenii la via lor sau pe unde se duc mulți stick bugs de astea, 10-20 și fermierii, da, țăranii din România, care acum se numesc fermieri, fermierii după aia ar avea deschid dimineața, știi cum e, dimineața, în mod normal, tu deschizi, te duci la poiată, da? Așa se întâmplă prin Moldova, nu știu dacă n-ar dea la o poieți, dacă au inventat pe acolo așa ceva, nu știu, de obicei ardelenii se mai cunoască pe sus, așa se uită așa cu de sus la Moldoven, dar asta e altă poveste. Te duci la poiată, dimineața și ce faci? Dai drumul găinilor și găinile iese nebune, se duc în curte, în ogradă, da? Așa se zice Moldova, se duc în ogradă să mănânce ce le-ai aruncat tu, de obicei porumb. Păpușai, da? Și ce se întâmplă? În viitor, fermierii români nu se mai duc să deschidă ușile, să iasă găinile înfometate, să fugă repede de nebune, să prindă niște grăunțe, nu. Deschizi la stickbugs, da? Deschizi ușa și zici, trimiți 10-20 de asemenea stickbugs, ok, du-te la... Se duc fiecare că știu programul lor, da? Tu te duci la asta, la cartofi și iei toți gândacii de pe cartofi, tu du-te pe acolo, privește ceapa, tu du-te pe dincolo, strânge ăla și atunci trimiți roboții ăștia, stickbugs, piuști, dimineața le dai drumul, seara se întorc înapoi, îi pui la încărcat, mai pui o vaselină pe aici pe acolo și își fac treaba, nu? E imposibil? Nu. E probabil? Este. Toată lumea va avea așa, în mod sigur. Dar tot așa cum te duci la sate și vezi că oamenii au tractoare, au camioane la un moment dat, cei mai însăriți dintre ei își vor permite să își ia asemenea dispozitive. Și interesant că noi am prins perioada anilor 80, în care nici măcar nu era curent electric în anumite locuri. Când te duceai la țară, cum am ajuns noi la un moment dat înainte de 90, la țară erau la lampă cu gaz, cu petrol, sau cum era, cum îi zicea. După aia au pus curent electric, după aia a avut și radio, după aia a avut și televizor. Hey, am trecut noi prin perioada aia, după aia și telefon fix, incredibil, când au avut și telefonul fix. Și după aia, să ajungi în punctul în care, într-o viață de om, cumva, pleci de la neavând curent electric în țară, la sate, la avea asemenea roboți pe colo-colo. Să duc și fac treaba pentru tine. No, trăim niște vremuri extra interesante, ca să zicem așa. A six-armed robot for precision pollination. De ce nu? Și cine știe, poate pe viitor nici nu mai ai nevoie de albine să-ți facă polenizarea când ai, ce știu, roboții de ăștia care se duc să facă treaba pentru tine. Să trecem la un alt subiect, deja mi se duce vocea, legat de, nu neapărat de polenizare, ci de opusul polenizării, da? De aspirare. De la Sherwood am aflat de curând că Big Tech a cumpărat 870 de companii în ultimele două decenii. Știi că te uiți acum, cine e Big Tech? Firmele astea foarte mari, ce? Google, Alphabet, Microsoft, ce mai sunt? Tesla, Nvidia. Când auzi de tot fel de chestiuni legate de AMD și alte chestii, da? Amazon, da? Stai și te întrebi, băi, în ultimele două decenii, de ce n-am mai văzut noi firme noi care să apară pe teritoriu? Pentru că, în mod normal, lumea asta, internetul, este foarte dinamică, e absolut incredibilă. Să vezi câte aplicații aplicații și website-uri apar și dispar, câte filme apar și dispar, deci e o dinamică absolut incredibilă, cel puțin dacă urmărești mediul de VC, Venture Capitalist din San Francisco, e nebunie totală ce gândești și ce inventează aia pe acolo, nu? Păi și, băi, unde sunt alea? Ok? Undeva ajung să dispară, că ajung în domeniul privat sau poate chiar public și la un moment dat vin firmele astea mari și le aspiră. Câte una, câte una, câte una. 870 de asemenea firme au fost cumpărate de către firmele astea mari. Și, cum îi zice, undeva până prin 2000 erau foarte multe firme și pe aia din 2000 până acum vreo 13-4.000 de asemenea firme au dispărut. Unde au dispărut pe bună de toate, altele au fost cumpărate. Și, bineînțeles, stăm să ne uităm, SUA are cele mai multe asemenea firme apărute și pe aia dispărute, dacă e să ne uităm așa bine. Și hai să ne uităm, era la un moment dat o imagine, uite, și imaginea asta este absolut incredibilă. Se numește Web of Deals și zice Big Tech has acquired 870 plus companies. Și acum, hai să ne uităm la câte asemenea achiziții au fost făcute de firme mari. De exemplu, Google a cumpărat 263 de firme. Microsoft a cumpărat 255 de firme. Apple a cumpărat 133. Meta, Facebook, a cumpărat 101. Amazon a cumpărat 98, iar Nvidia a cumpărat 25 de firme. Gândește-te că, cel puțin la nivel teoretic, oricare dintre astea, 870 de firme, ar fi putut fi competitorul, și poate o firmă foarte mare, la adresa Google, Microsoft, Apple, Meta, Amazon sau Nvidia, nu? Ar fi putut, dar a fost cumpărate. Și atunci îți dai seama că, că e o chestie interesantă. Băi, e nebunie totală. Și, na, dacă te-ai întrebat de ce nu mai apare așa de multe, de ce este greu, uite-te de aia. Și o chestie, o caracteristică interesantă legată de firmele care sunt în domeniul de tehnologie și mai ales pe partea de software mai mult decât orice, e faptul că odată ce o firmă a ajuns să conducă pe partea de software, pe sectorul său, e aproape imposibil să dai firma aia jos pentru că e ceea ce se numește network effects, cum e Facebook. E greu să-l detronezi Facebook-ul pentru că toată lumea este acolo, pe Facebook. La efectele de network înseamnă că valoarea firmei sau rețelei respective crește pe măsură ce prinde mai mulți oameni acolo. Da? Și atunci, tu n-ai vrea să-ți faci cont pe o altă firmă unde nu-i niciunul dintre prietenii tăi. Normal că te duci pe Meta, nu? Asta este treaba. Și tot așa, în materie de foarte multe servicii, firmele astea au acapărat așa de multă putere. Ori, și tu dacă vrei să te duci pe alte servicii mai mici, mai ieftine, mai ceva, e mai greu. Nu este imposibil. Dar aia vreau să zic, dacă te-ai întrebat de ce nu apare mai multe, pe anumite direcții, uite de aia, pentru că firmele astea mai cumpără enorm de multe alte firme, da? Și sunt dispuși. De exemplu, mi se pare că Microsoft a dat pe Activision Blizzard câteva zeci de miliarde. Google vrea să cumpere acum, iarăși, o altă firmă pentru 18 miliarde de dolari. Și mi se pare că Google aveau bani cash, puși deoparte 100 de miliarde. Bine, nu chiar puși deoparte, iau un sistem de investiții, alte treabă. Dar 100 de miliarde să fie puși deoparte, să-i folosească pe unde ar crede ei că e bine, nu? Toate firmele astea mari au zeci de miliarde puși deoparte, dar bani mai mulți decât valoarea firmelor ăstora e mai mare decât, ce știu, produsul intern brut al multor țări de pe planeta asta. Și stai să te gândești, Google, Microsoft, toate astea, valoarea lor pe piață este, ce știu, de probabil 4 ori, între 4 și 12 ori produsul intern brut al României, ceva de genul ăsta. Da, vezi ce înseamnă aia, o firmă. Bineînțeles, firme gen Amazon angajează cât sute de mii de oameni, nu? Hai să ne uităm. Amazon number of employees, să căutăm pe ăsta. 1.608.000. Deci, efectiv, gândește de ce ar fi ca Amazon să zică, știi ce, am bani, îmi permit, mă duc în deșertul Sahara, îmi permit să cumpăr o parte din deșertul ăla și îmi fac propria mea țară care se numește Amazonia. Și are populație destulă, 1,6 milioane de oameni, da? Și poate pune acolo și face armatele, ce vrei tu, armată, sănătate, orice vrei tu, da? Au bani, au bani. Poți să deschide o țară nouă? Poți să deschide o țară nouă la banii ăștia, da. Că stai Amazon și când te uiți la market cap, 2000 de miliarde de dolari, da? Deci cu 2000 de miliarde de dolari valoare pe piață, poți să faci ceva. Valoarea pe piață, asta nu înseamnă că, de fapt, aia sunt banii pe care îi are Amazon. Nu, aia e valoarea pe care toți oamenii care au cumpărat acțiunile, toate acțiunile alea cumpărate valorează atât. Dar uite-te că, este o valoare foarte mare. Dacă stai să te uiți Amazon Revenue, da? Câți bani fac ei, au făcut pe 2022 500 de miliarde. Bă, e bun. Dacă stai să te uiți așa, Amazon, hai să ne uităm o secundă, că ei ar trebui să aibă pe acolo Amazon.com, să ne uităm la venituri ce le-au ăștia pe an. Pe 2023 a avut 170 de miliarde de venituri, da? Incredibil, da? 170 de miliarde nu-s de nicăieri. În fine, ne-am întins puțin cam tare cu treaba asta, dar adevărul e că, uite, vezi, firmele astea mari, efectiv, mănâncă, sugă așa tot felul de firme din astea mici. Și ultimul subiect pe astăzi vine de la Cold Fusion. Tipul ăsta face tot felul de filme legate de business, legate de, ce știu, de cultură, de internet, de IT, dar este și, cum se zice, creator de muzică. Și chiar a făcut un filmuleț de vreo 18 minute, cum va afecta AI lumea muzicală. Băi, uite de cum, afectează într-un mod incredibil. Pentru că, de exemplu, uite, sunt două, data trecută, altă dată am vorbit despre, cum îi zice fratele meu, am vorbit despre Suno. Și chiar căutasem ceva cu pisici. Unde, mă, Suno asta cu pisicile? Unde-s, mă, pisicile lor? În fine, pe acolo. Și astăzi am aflat că e o firmă nouă care face chestiuni din asta pe audio, se numește audio.com. Deci, pe Suno, te duci pe suno.com și atunci bagi un prompt și îți creează o melodie, pe loc. Și îți creează și textul, și versurile, și vocile, și instrumentele, și stilul, tot ce vrei tu pe acolo ți-l creează. E absolut incredibil cum poți să vezi tool-uri din astea care îți fac pe loc. Udio face exact același lucru. Baci textul, toate cele. Din ceea ce spune tipul ăsta, Adaide, de la Cold Fusion, este că Udio face muzică mai bună, de calitate mai bună decât Suno. Și la un moment dat, chiar uitându-mă pe Udio, am descoperit o melodie numită Lorem Ipsum Dolor Sit Amet. Da? Făcută de Sir Bites-a-Lot. Sir Bites-a-Lot. Și am pus link către Lorem Ipsum. Dacă asculți melodia aia, zici că e un fel de melodie din asta cu cabeleri și magicieni din jocurile video. Și îți vorbește numai despre Lorem Ipsum. Lorem Ipsum, știi că este textul ăla de umplut când ai un website și n-ai încă text. Și atunci te duci pe loremipsum.com sau ceva de genul ăsta. Sau lorem.com. Lorem Ipsum. Și atunci Lorem Generator pe lipsum.com. Și spui ușor, uite, am nevoie de 5 paragrafe. Dar îi spui, băi, eu vreau de fapt 25 de paragrafe. Generează în Lorem Ipsum. Generează Lorem Ipsum și tu copiezi textul ăla și ți-l pui pe website-ul tău. Și uite, ai text așa. Textul ăla nu spune nimic. Uite, de exemplu, citesc o chestie. Morbi varius odio at arcu interdum. Vel voluptat mi vulputate. Nu știu ce înseamnă, probabil absolut nimic. Dar ăștia de la AI-ul de la Udio a creat Lorem Ipsum Dolor Sit Amet. Și, cum îi zice, promptul este female vocalist, rock, metal, symphonic metal, melodic, epic, orchestral, violin. Și pe promptul ăsta a creat și o imagine pentru melodie, e cu o femeie înger care cântă la violin, și după aia începe Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Conceteur Sadip Sching Elitr Sediam, și așa mai departe, ok? Citește chestiile alea. Și, băi, melodia e chiar faină. Și e bine, dar fiindcă este aproape imposibil să creezi stofele cum ai vrea tu să le faci, băi, ăștia au scos-o la capăt cu AI-ul lor. E genială melodia când te bagi și o asculti pe acolo. Și făcută de AI, efectiv, cu voce, cu instrument, cu text, cu lyrics, ce vrei tu. Și cum va afecta AI muzica, lumea muzicală, deja o afectează. Știi că a fost acum câteva luni de zile un fel de greba a creativilor din Los Angeles. Acum o să fie un fel de greba creatorilor de muzică. Dar asta mi se pare o chestie fără efect, nițel nesimțită și prostească, pentru că mai devreme sau mai târziu, chestiile astea sunt deja, există, nu le poți bloca, da? Sunt deja date în univers. Și să nu uităm, chiar și în filmulețul respectiv, spunea, voi, sunt foarte mulți muzicieni care nu își fac muzica pură, da? Ei folosesc calculatoarele la greu, da? Ce-ar fi putut zice la un moment dat? Băi, când au apărut calculatoarele pe scenă, gata, o parte dintre noi o să ne pierdem meseria și nu o să mai existe cântăreți. Băi, uite, o să existe cântăreți forever and ever. Da? Lumea va aprecia ce face AI-ul și lumea va aprecia și ceea ce fac oamenii. Dar ăsta este progresul și prețul progresului, într-adevăr, lovește în toate direcțiile și s-ar putea să te lovească pe tine, pe mine și pe mulți alții. Dar nu-l poți opri. De-aia, cea mai deșteaptă variantă e, în loc să te pui în cur, să plângi că nu-mi convine, e să înveți și să te urci pe val și să mergi pe mai departe, pentru că asta este singura ta șansă. Și în felul ăsta se creează mai multă valoare și, bineînțeles, o viață mai bună, da? Că dacă ai fi oprit progresul, inovația de fiecare dată când niște oameni își pierd niște joburi, atunci, în momentul de față, ai fi avut mult mai multă foame, mult mai multă viață grea. Așa că învață-te de pe acum să schimbi, să te reprofilezi. Și aia, afectează muzica, da? Vei avea albume de AI, în mod sigur, eu l-aș asculta și, bineînțeles, apreciez și muzica făcută de oameni și ceea ce iese prin AI. Și înainte de plecare, ca un mic desert, avem de la Deconstructed, Deconstructed Gas Regulator. Este un filmuleț pe YouTube în care îți arată cum funcționează, nu știu în limba română, Gas Regulator, poate cineva are chef să traducă, îți arată secțiunea întâi de și cum funcționează un dispozitiv din asta în care îți intră gazul la o presiune pe o parte și va trece prin dispozitivul respectiv și va ieși la altă presiune pe partea cealaltă. Și îmi place să mă uit la asemenea filmulețe, pentru că învăț cum funcționează lucrurile. Mie îmi place să știu cum este făcută o cană, ce este sticla, am și pe ce. Te duci pe Tehnocultura pe YouTube, am playlist-ul de TVS, am făcut mini-documentare în 2014-2015 la TVS Brașov, televiziunea locală, unde am avut un întreg episod despre sticlă. Cât de impresionantă trebuie să fie sticla? Ei, este foarte impresionantă, da? Uită-te la Corning Gorilla Glass, da? Ce face aia? Și ce tipul de sticlă vei avea pe viitor să poți să te uiți, fiind pe lună, de exemplu, să creezi o sticlă suficient de puternică încât să nu-ți fie teamă că vine un meteorit și că sau un micrometeorit și sticlă în sticla aia, nu? Deci e groaznic de importantă, da. Și sunt interesat de subiecte astea, mai mult sau mai puțin obscure, de ce rămâne bicicleta în picioare și tot fel de păsit de asta, da? Și de aia, când mai văd un filmuleț de asta făcut, explicativ, îl mai pun pe aici, o altă chestie pe scurt este de la Anastasia Intec, vorbește de chipuri fotonice, da? Și era chipurilor fotonice apare. Deja există. Ce mai trebuie să facă e să creeze microchipuri care să fie la fel eficiente ca cele de astăzi, cel puțin, să coste probabil mai puțin și să consume mai puțină energie. Și efectiv, în loc să te mai folosești de electroni care se mutează colo-colo pentru a face computațiile, o să te folosești de lumină. Și ce e interesant, că odată ce reușești să faci calculele și treaba asta cu lumină de o anumită lungime de undă, dar fiindcă lumina este nu este discretă ca electronii, discret fiind, ai o anumită unitate specifică. Nu ai un electron mai gras, unul mai slab, unul mai colorat, unul mai puțin. Pe când la lumină, poți să ai frecvența de, ce știu, pui acolo 10 nanometri, bine că ai deja, cred că te duci pe raza X, lumina obișnuită e între 400 și 700 de nanometri, ceva de genul ăsta, lumina vizibilă pentru oameni, da? Și atunci, hai să zicem că ai ceva de 100 de nanometri, nu-i bai. Pe aceeași fibră optică pe care o folosești sau pe același waveguide, ghid de undă, în interiorul microprocesoarelor, ai ceva de 100 de nanometri, zic ca exemplu, după aia poți să ai ceva de 99,99 nanometri și după aia de mai multe lungimi de undă, da? Poți să ai teoretic o infinitate de lungimi de undă între 90 și 100 de nanometri, da? Și le trimiți pe toate alea și atunci alea, un lucru interesant legat de foton de lumină este faptul că ai doi fotoni diferiți, nu interacționează unul cu altul, ci trec unul prin altul și atunci poți să trimiți așa 100 de asemenea lungimi de undă și alea 100 fiecare își poate face calcule independent când se întâlnește și interferează cu alte lungimi de undă pe anumite sectoare în microchipul ăla. Și atunci, odată ce sunt puse la lucru chipurile astea fotonice, într-adevăr, mă gândesc că ar putea crea calculatoare care ar putea fi de milioane sau miliarde de ori mai puternice decât cea de noi astăzi. Dar, cine știe, poate ajungem și acolo, mai dă-le vreo două decenii. Și uite-ne la final de episod, nu mai am voce, sorry. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Sper să mai găsesc ceva interesant. Știi cum este? Dacă găsesc suficient de multe subiecte, discut despre ele. Dacă nu, o să avem un episod mai scurt. Asta este viața. Viața nu este totul ceva foarte fix, foarte flexibil, ci este flexibilă. Așa că un episod va fi de oră, altul va fi de 25 de minute. Știi cum este? Îți iei mâncarea cum reușești și cum poți. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Sunt Manuel Cheța și pe mine mă găsești și pe manuelcheța.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Succes!